Some time ago, I had a delightful conversation with an impressive 16-year-old young woman. I discovered she was the only member of the church in her high school. I asked her, "What is the most difficult challenge you face being the only member?" She was thoughtful and gave a very astute answer. "It is believing something is true when everyone else believes it is false, and believing something is wrong when everyone else believes it's all right." I asked her a second question. "Do you know Joseph Smith is a prophet of God?"
Her response. Na side ko ba nga si Joseph Smith sa prophetess ang iyang tubag mao tingali pero dili ako sigurado. Karong buntaga gusto akong mangutana sa mga kabatanunan sa tibuok simbahan. Nasayod ba kamo? Ang unang higayon nga nasayod ako nga adun ako'y pagpamatuod na hitabo sa dihang 11 anyos pa ako, ang akong mga ginikanan may dala kanako sa Temple Square sa siyudad sa Salt Lake. Ang akong paboritong kalihukan mo ang pagkolekta sa tanang libreng mga basahon. Anad na kaayo ako sa maong sistema. Mangutana ako, libre ba kini? Kung positibo ang tubag, ako dayong ikauhatang akong 11 anyos nga kamot ug miingon, "Salamat, kana libre pud na." Salamat. Usahay moingon siya sa okasyon, "Dili, pasensya na. Tag 5 sentabos ka na." Wala mawaday og kadasig, akong iduko ang akong ulo ug mapakita og dakong kahiwag, ako moingon, "Oh, ganahan gayud kaayo akong mubasa ni ana nga pamphlet. Pero wala man gud ko'y kwarta." Salamat. Epektibo gayud kadto sa tanang higayon. Ang tinuod mao, wala gayud nako kadto basaha. Ako lamang katong gikolekta. Hinuon, niining particular nga biyahe, nag-inusara ako sa among 1958 Chevrolet nga naghulat sa akong mga ginikanan sa dihang wala gayud nako malikay ang kalaay. Sa kahigawad, mitan ako sa ubos sa lingkuran ug nakakita sa pundok sa akong libre nga mga basahon.
Akong gikuha ang usa ka pamplet nga adunay uluhan nga si Joseph Smith misaysay sa iyang kaugalingon nga istorya ug nagsugod sa pagbasa niini. Nadani ako ug napuno sa kalipay. Human kini nako mahuman pagbasa, akong nakita ang akong panagway sa samin sa sakyanan ug sa dako nakong katingala. Naghilak ako. Wala ko makasabot niya ng higayon na apan nakasabot na ako karon. Mibati ako og pagsaksi sa Espiritu. Ang akong mga ginikanan wala dito. Ang akong igsoong babay wala dito. Ang akong teacher sa primary wala dito. Ako lamang usa og ang diwa sa Espiritu Santo. Karon, mahimo kining mahitabo kaninyo og susamang butang siguro nahitabo na. Kung magtinguha o pagpamatuod, kaninyo kinsa na tao sa simbahan, mahimong nagpaabot o pipila katalagsaon nga espirituhanong pagbati nga lahi kaysa bisan unsa nga inyong nabati kaniadto. Siguro nakadungog kamo og mga convert nga mo pamatuod, kabahin sa ilang pagkakabig o matingala kung doon na ba kamo'y wala mahimo o sa karason nga nung daw talagsaon kiningadto nila, mao nga kini bago. Doon na kamo sa samang mga pagbati sa tibok ninyong kinabuhi ato sa family home evening, mga youth testimony meeting, mga klase sa seminary, pagbasa sa kasulatan o sa daghan pang mga higayon. Ang atong mga misyonaryo gibansay sa pagtabang sa mga investigators sa pag-ila kung kanus-a sila mibati sa espiritu. Nakahinomdom ako sa daghan ng mga higayon nga muhunong sa tunga-tunga sa usa ka mainiton, espirituhanong panaghisgutan o maingon. Muhunong kita sa makadiyot o maghisgot kabahin sa unsa inyong gibati karon. Mibati kamo sa mga kami na pahinomdom kaninyo sa mga butang na inyong nakalintan. Mibati kamo nga kami nagsulti kaninyo sa tinod. Mibati kamo og kalinaw. Mibati kamo sa Espiritu Santo. Nakahinomdom ako na nagtudlo o usa ka labihan ka intelihente nga babae kinsa naglisod kayod sa pagdawat sa bisan unsa hangtod nga matubag ang matag posible nga pangutana. Hinoon, sa katapusan, amo siyang nadunggan nga miingon, "Dili nagayod ako nako malimod. kini nga pagbati. Mipasakop siya sa simbahan og malipayon kaysa sa misunod nga pipila ka mga tuig. Apan sa ngadto-ngadto ang iyang intelektual nga mapagduha-duha, hinahinay na usab nga mibalik og sa katapusan bibiya siya sa simbahan. 15 katuig ang nilabay og miabot siya aron sa pagbisita sa mong pamilya. Amo siyang gidala sa Temple Square. Samtang nagsugod kami sa pag-adto sa kurbada nga kanaugan nga nagpadulong ngadto sa istatwa sa Manuluwas, mihanong siya og naghilak nga miingon, "Anian na usab ka na nga pagbati. Ang akong kasing-kasing nangandoy gihapon ni anang dili madawat sa akong huna-huna. Say gayon nga inyo kini nabati, dili na gayon ninyo kini makalimtan. Espirituhanong mga pagsaksi mo abot sa sayong Panginaron ni atong kinsa na anad na nga to sa espirituhanong mga kasinatian, isip mga ginikanan o mga leader, kay balo kami sa pagsiguro nga nakasabot kamo sa mga lagda o mga sugo. Mahimo kami nga mapalambo sa pagtabang kaninyo nga makabaton o sa kapagpamatuod kabahin sa mga barug ganan og doktrina. Tingali makahunong kami sa makadaghan og mutabang kaninyo nga makakaton sa pag-ila sa espiritu. Sa higayon nga makaila kamo ni adto nga mga pagbati kun unsa gayud kini ang inyong pagtuo niini mulambo. Sa dili madugay, makabantay kamo nga nakapalambo kamo og sa espirituhanong pagbati nga dili gayud masaypan. Sa edad nga 11 anyos, nasayod ako nga si Joseph Smith, usa ka propeta sa Dios. Wala ako makadungog og mga tingog, makakita og mga anghel, o bisan unsang butanga sama ni ana. Ang akong gibati mas sigurado pa. Ang akong espirituhanong pagbati natandog. Mibati ako og hilabihang kalipay nga nagikan sa kinauyokang bahin sa akong pagkatao nga gipanalipdan gikan sa tanang pagpanglingla. Kini nga espirituhanong pagbati matandog lamang kon gidasig pinaagi sa Espiritu Santo.
How does the spiritual witness feel?
Sa unsang nga paagi kini nga espirituhanong pagsaksi mabati, lisod kini nga ihulagway sama sa baho sa usa ka rosas o sa awit sa usa ka langgam o sa katahom sa usa ka talan-aon. Bisan pa man ni ana, mahibalo kamo niini sa higayon nga inyo kining mabati. Ang kasulatan naghatag kanato og pipila ka mga panabot niini nga pagbati. Sa pagkatinod ako moingon nga kanimo, ako muhatag nga kanimo sa akong espiritu nga muhatag og kahayag sa imong huna-huna nga mupuno sa imong kalag o bansa hingpit nga kalipay og unya ikaw masayod. Usahay ang pagbati susama sa usa ka handumanan. Una natong nakatunan ang ebanghelyo dito sa langit itong panimalay. Mianhi kita ni ining ayuta uban sa usa ka bilo sa kalimot ug sa gihapon, nagpabilin sa kada usa sa atong mga espiritu mao kadtong nahikatulog nga mga handumanan. Ang Espiritu Santo makabukwa sa tabil ug mopagawas ni atong mga butang nga gikan sa pagkahikatulog niini. Sa kasagaran, ang akong reaksyon sa usa ka gipakaingon nga bagong kamatauran mao, nakahinumdum ako ni ana. Ang maghupay, ang Espiritu Santo, magkapahinomdom kaninyo sa tanan. Akong batanong mga kaigsuunan, gidapit ko kamo sa pagsulay sa akong mga pulong. Inyo bang basahon o giampo ang kabahin sa istorya ni Joseph Smith? Ang talagsaong butang kalabot sa pagkasayod nga kinitinod, mao nga kamo masayod og dungan nga ang Dios Amahan og si Hesus Kristo buhi og nangulo niini nga simbahan karon. Akong nabatunan kana nga kay balo sa dang 11 anyos pa ko. O karon nagbarog ako sa inyong atubangan isip giordinahan nga linain nga saksi ni Hesus Kristo og mupamatuod nga kini tinuod. Mupamatuod usab ako nga ang Ginoo. Buot nga kamo masayod nga kini tinuod og siya mupakita sa kamatuoran ni ining anak kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.